Tak hned na začátku takovou otázku. Jsem duchovní? Jsem duchovním člověkem? Teď jsme měli právě, já bych to pojmenoval, takové duchovní hody. Ty poslední týdny, kdy jsme mohli slyšet naprosto jinou formou ze stejného písma, které my čteme, ale právě možná i tou jinou formou, když je to podané, tak je to více oslovující. Stejně tak ale si uvědomují, že ti, kteří nám sloužili, tak byli modlitebně připraveni, byli modlitebně podporováni i z Argentiny a že to jsou lidé, kteří, o kterých můžeme říct, že jsou duchovní a nesou to duchovní chleba tam, kde jdou. A tak já bych se chtěl dneska právě zeptat, podle čeho mohu poznat, že jsem duchovní? A nebo také můžu jinak se zeptat, jak na tom jsem v oblasti toho duchovního života? Říká se, a často se to opakovalo, že po ovocích poznáme, kdo je kdo. Po ovocích poznáme. Na takovém jednom z posledních setkání Jonatana se staršostvem a manželkami, tak se Jonatan nás ptal, zkuste nějak charakterizovat váš sbor. Jaký je ten váš sbor? A padaly takové odpovědi, náš sbor to je náš druhý domov. To je velké přátelství mezi lidmi. Je to místo, kde se projevuje Boží láska. Je to příležitost sloužit Bohu. Je to příležitost, kdy se můžeme vzájemně vychovávat, kdy můžeme chválit Boha. A víte, Jonatan nám na to odpověděl, ale stejné odpovědi bych mohl slyšet mezi muslimama, možná i mezi buddhistama, protože oni také mají společenství, také uctívají Boha, také ho chválí, také si projevují přátelství. V centru církve je něco, co není ani mezi muslimami, ani mezi buddhisty, ani mezi jinými náboženstvími, jinými duchovními uskupeními. A to je Kristus. Kristus je náš život. Je ten, ve jménu kterého se setkáváme, je to církev, je vlastně Kristovo tělo. A to je jakýsi základ toho, zda jsme duchovní nebo ne. Zda ten Kristus má opravdu takové místo a takovou úlohu, nebo jestli ne. Jsme duchovní? Znovu se ptám, protože to je dneska velmi populární. Duchovno je pro člověka v dnešní době velice, velice přirozené. A myslím, že tato oblast zažívá v té době velkou renesanci. Už John McFarlane byl velmi překvapen, když v 70. letech, když ještě byla silná komunistická strana, tak byl vypovězen z Československa a ten důvod byl takový, že nevyučoval v duchu marxismu a leninismu. A ten John McFarlane, ten Angličan, se ptal, jak jsem měl vyučovat v duchu, když ten marxismus a leninismus neměl ducha, ale měl materii, měl myšlenku, ale neměl ducha. A to jenom tak na okraj, ale dneska vidíme, že když přijdeme do knihovny, tak jsou tam celé řady různých ezoterických témat, astrologie, jogy, meditací. A takovým tím charakteristickým rysem té dnešní doby je najít si takovou tu svoji individuální cestu, jak kultivovat sebe sama v tom duchovním světě. jak získat ten vnitřní klid, aniž bych se otřel o nějakou církev, o nějakého Pána Boha. Žijeme v takové době. Na začátku roku v té československé konferenci, nebo to ještě bylo na konci minulého roku v Ostravě, byl takový host z Anglie, kazatel, pastor, který měl velký přehled o tom, co se děje v západní Evropě. A říkal, že mnozí úspěšní umělci, zpěváci, sportovci už jsou nasyceni toho materiálního života, těch peněz a hledají něco, něco hlubšího, něco, co je pevnější. A mnozí z nich našli Krista. Našli v tom duchovním světě Krista a hlásí se ke Kristu velmi odvážně. Ale znovu jsem si uvědomil, že určitě ne všichni, protože velmi záleželo na tom, kde, v jakých vodách hledají ten svůj smysl nebo to nasycení se v té duchovní oblasti. Jak se vyznat v tom dnešním světě? Jak rozlišit to špatné, to falešné od toho pravého, od toho správného? Říct, to moje je správné, to je málo. A to, co jsem si také velmi cenil na Jonatanovi, bylo to, že se v té své službě tady velmi držel Bible. I při těch otázkách různých z pléna, tak dokázal najít odpověď v Biblii, v Božím slově. Dobře znal Biblii a orientoval se právě v tom, že jeho odpověď byla na základě písma. A toho jsem si u něho nesmírně vážil. I v této oblasti toho, zda jsme duchovní nebo nejsme, můžeme najít tu nejlepší a nejsprávnější odpověď právě v Biblii. Dneska na tu otázku jsem nebo jsi duchovní neodpovím komplexně, protože to je, bych řekl, odpověď, která vyžaduje více času. Ale alespoň dnes bych chtěl právě říct, že v průběhu několika takových biblických setkání budeme hledat odpověď na to, je ta moje duchovnost dostatečná, potřebuje prohloubit, jsem na té správné cestě. Včera, když jsme se loučili s Jonatanem, tak on vzpomínal právě na svoje mladé léta, když s babičkou ještě navštěvoval takový italský sbor v Argentině a říkal, tam byly přesné pravidla. Na jedné straně seděli muži, na druhé straně seděli ženy. Babička neměla žádné ozdoby na svých uších nebo neměla namalované ani rty, ani obočí, protože to nebyl duchovní projev. A říkal, když mi babička dala bonbon a já jsem si ho chtěl rozbalit, tak tam bylo takové ticho, že ten papírek tak šustěl, že se všichni dívali, co se děje v tom sále. A Jonatan říkal, takové společenství mě nepřitahovalo. Pro mě nebylo atraktivní. Tam jsem se necítil dobře. Vidíte, jak hledání toho, zda jsem duchovní nebo nejsem, není jednobarevné, není jednoduché. A nějak musím začít, tak dneska bych chtěl začít právě tím, že bych se zamyslel společně s vámi nad tím, co to duchovno, to boží duchovno není. Co není duchovno, které by se líbilo Bohu. A hned budu číst text z knihy Deuteronomium, z páté knihy Mojžíšové od 18. kapitoly od 9. verše. Deuteronomium 18 od 9. verše. Zde Mojžíš jim dává určité instrukce, protože sám s nimi nevstoupí do té zaslíbené země, ale připomíná jim ty nejdůležitější věci. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavnosti o něch pro národu. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec ubírají se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj. Ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pro národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolí. Tehdejší situace pro ten vyvolaný národ byla obdobná, jak jsem už řekl úvodem. Oni nevstupovali do vzduchoprázdna, ale připravovali se na vstup do zaslíbené země, která byla plná duchovních věcí, ale těch špatných, těch zlých. Ten izraelský národ nezůstane v izolaci, bude blízko něčeho, co Bůh ale nechtěl, aby ten izraelský národ se dotýkal, aby praktikoval nebo aby toleroval to mezi sebou. A když se podíváme na celý ten text, tak v tom krátkém textu Pán Bůh skrze Mojžíše opakuje třikrát takové jako slovo, kterým hodnotí ty věci, které tam v těch cizích národech praktikovali. A Bůh před těmi věcmi varuje. Neříká, že to je něco, co jim nebude prospívat. Neříká ani, že to jsou špatné věci, ale říká, že to je ohavnost. Něco, z čeho se chce zvracet. A on to řekl třikrát. Třikrát v tom textu jsem vlastně četl to slovo ohavnost. Proto je to velmi důležité. Cokoliv v Biblii je nějak podtrženo třikrát, je něco, co je velice důležité. A tyto praktiky, které tam Mojžíš vyjmenovává, měly být něčím, čeho se měli štítit, jak něco, co hrozně smrdí a co prostě nechceme ani vidět. A už v žádném případě zkoušet. To druhé, co říká skrze Mojžíše, je, že vlastně to byl důvod, proč ty národy museli opustit tou zemi. Mnohokrát jsem slyšel někoho, který říkal, jak Bůh mohl být takový krutý, že nechal vlastně zničit ty národy v té zaslíbené zemi, když se tam Židé osídlovali. To bylo hrozné, kruté. Ale ten důvod tady vidíme, proč Bůh způsobil, že lidé, kteří tyto ohavnosti dělali, tak neměli právo žít tam v té zemi a museli odejít pryč. Ty důsledky tady jsou zřejmé a jasné. A Bůh se nemění. Bůh i dnes pro ty, kdo tyto věci neřeší, tak nemá připravené požehnání, ale určitou ztrátu. Ty národy ztratili svoji identitu, svoji zemi, svoji budoucnost. Bůh chce, aby pro izraelský lid v této oblasti, aby izraelský lid v této oblasti si uchoval skutečnou čistotu. aby v té oblasti věštectví, čarodějnicí a doptávání se duchu zemřelých byli naprosto sterilní, čistí. A protože Bůh řekl, já vám to nedovoluji, abyste to činili. A teď je otázka, v čem to je takové hrozné a takové zlé? V čem to je takové škodlivé? Myslím si, že to je důležité si uvědomit, že vlastně všechny ty praktiky, které tam Mojžíš vyjmenovává, tak se mají sloužit k tomu, aby se člověk dozvěděl něco o svojí budoucnosti nebo o budoucnosti někoho jiného. Ale také, aby tu svoji budoucnost dokázal nějak ovlivnit svoji budoucnost nebo budoucnost někoho jiného a nemusel k tomu používat Pána Boha. Aby mohl obejít Boha, ale ve vlastní síle, ve vlastní schopnosti. A už neříkám, že skrytou schopností té démonické síly činit určité kroky k tomu, aby poznal, co je přede mnou. Možná si řeknete, tak proč o tom nám mluvíš, teď nám to je všem jasné, teď my k takovým věštkyním a čarodějníkům nechodíme, nedoptáváme, nekomunikujeme se mrtvými, tak proč vlastně to tady říká? Víte, říkám to proto, že když jsem trochu nahlédl, co všechno do této oblasti patří, tak jsem byl překvapen. Už jste někomu říkali, tak držím ti palce? A odkud to pochází? Proč říkáme, držím ti palce? Má to nějaký důvod, původ. Je to ochrana proti zlým silám. Těmi sevřenými pěstmi, nebo tím vlastně, a z toho to pochází. My už ten původ třeba si ani neuvědomujeme, neznáme, ale ten původ je právě v tom, že lidé to začali dělat na znamení toho, že věřili v ty okultní síly a věřili v to, že když sevřu tu ruku, tak zadržují ty špatné demonické síly, které by chtěli škodit mému blízkému člověku. Někteří klepou na dřevo, když nemají dřevo, tak klepou na čelo. To vidíme často, právě ve chvíli, kdy chceme říct něco pozitivního o sobě, ale bojíme se, aby jsme si to nepoškodili. A když se zase podíváme na ten původ, a dneska na internetu to velmi rychle najdete, tak zjistíte, že to poklepání znamená vyplašení ďábla, aby neslyšel to pozitivní, co říkáte, a nedal vám naopak něco negativního do života. Kolik těch oblastí je, na které potřebujeme být citliví, které nějak souvisí s něčím, ale ten původ je špatný a ten původ musíme pojmenovat jako ohavnost, protože tak to Bůh pojmenoval. Tak odkud teda měli Židé čerpat něco, co potřebujeme každý jeden nějak vidět tu cestu dopředu, nějak vidět, co bude, připravit se na něco, abychom nechodili, tak jak jsme naučili toho Jonatana, od Jagi do Magi, ale aby jsme měli určitý směr. A k tomu Pán Bůh dal do izraelského národa proroky. A od proroku se měli učit nebo měli přijímat ty informace. To byla velmi důležitá úloha ve Starém zákoně. Byly tři pomazání. Bylo pomazání na krále, bylo pomazání na kněze, ale také pomazání na proroka. A zvláštní je to, že syn krále zdědil ten úřad krále. Některý z těch synů automaticky stal se po svém otci králem. Levíci, knězi, se narodili do toho úřadu, protože když dospěli, tak se automaticky stávali knězi a sloužili Bohu. Ale u proroku to bylo něco jiného. Proroka si Pán Bůh povolával pro zvláštní čas, pro zvláštní úkol. Těch proroků nebylo moc. Ale na ty proroky byla právě kladena velká zodpovědnost. A když se podíváme do toho dalšího textu z té 18. kapitoly, tak od 20. verše čteme: prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. V srdci si asi říkáš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil? Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Odvážlivě je mluvil ten prorok sám. Nelekej se toho. Chtěl být prorok žádaný. Chtěl každý ten prorok být tím, kdo přinese nějaké slovo, který bude citovat tak, říká Pán. Ale co, když Pán neříká a říká prorok? Tito starozákonní proroci byli trestaní. Byl ten trest velmi, velmi přísný. To, jak měli poznat pravého proroka od falešného, bylo jednoduché. Když se to nestalo, tak to bylo slovo falešného proroka. V Novém zákoně proroctví nezaniklo. Proroci neskončili. Změnila se ale jejich pozice. To, co řekl Pán apoštole, napsali do svých listů a do svých evangelií, a to je základ, ale prorocká služba pokračovala dál. A musíme si uvědomit, že těch proroků v tom Novém zákoně je mnohem více než ve starém. Rozdíl je ten, že Boží slovo nám říká v tom Novém zákoně, abychom neposuzovali proroky, ale posuzovali proroctví. Dokonce apoštol Pavel říká, přál bych si, chtěl bych, abyste všichni prorokovali. To není na škodu, abyste všichni prorokovali. Ale jak to teda je? A znova bych zůstal v té 18. kapitole a podíval bych se na 15. verš. Slova Mojžíše, která zní: Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat. Mojžíš jim říká, já jsem byl vaším prorokem, já jsem vás vedl, já jsem vám ukazoval směr. Ale přijde taková chvíle, kdy Bůh povolá podobného proroka. Kdo to bude? Myslím si, že to není Jozue, ani David, ale že Mojžíš tehdy prorocky předpověděl, že přijde Ježíš, přijde ten prorok, arciprorok, přijde ten mesiáš, záchrance, který se jmenuje Ježíš. A toho především máme poslouchat. Co to znamená poslouchat Ježíše, poslouchat toho proroka? Znamená být mu na blízku, znát ho. A je mnohem jednodušší pak porozumět i prorockému slovu, který někdo pro nás k nám řekne. Jsme-li v blízkosti Ježíše, máme toho Ježíšova ducha v sobě, pak když přijde někdo a řekne nám nějaké slovo, tak mnohem snadněji rozpoznáme, jestli je to slovo, které nám připomíná Bůh, anebo to je slovo, které vychází z přání člověka, z jeho srdce. Nemusíme se na toho člověka zlobit, ale můžeme posoudit právě to slovo, poděkovat Bohu, pokud mi chtěl něco důležitého říct. Být duchovní znamená poslouchat v první řadě Pána Ježíše Krista. Protože když nebudeme mít ten blízký vztah, pokud nebude Ježíš tou autoritou, pak se budeme rozhlížet kolem sebe. A jen si vzpomeňte na Saula, na toho krále, kterého si Bůh povolal. Ale když ztratil to pomazání, toho ducha, pak hledal, protože potřeboval se dovědět, co bude. A skončil u věštkyně. Člověk, který byl znalý věcí. Člověk, který měl zkušenost s prorokování. Byl mezi proroky. Prorokoval. Ale ztratil to důležité. To, co my si potřebujeme uchovat. Blízkost Pána Ježíše Krista. Protože to je ten prorok, který nám bude ukazovat, otevírat cestu, který nás povede a který půjde s námi. A budeme růst v tom svém duchovním životě. Nebudeme tápat, ale budeme rozumět věcem, které se dějí kolem nás. Kéž by se tak stalo i v našem životě. Amen.